Radio Okapi.
Matundu nange Nicole Kudiangela matundu mpi nange nkundi na muni mepona kulanda nsangu mekubika ndinga ngemba Radio Okapi na nkokela bubu kilumbu atanu lumu mosi ya ngonde ya kumi ya mvula yai yao yai bayintu na yao ndimba mavutukwa na Fizi tina Uvira kuna na Kizunga ya Sud Kivu bato ambongo wekwenda kuna peke pesa baleki kisalu lukola munisiko kena kukatuka na bwala mbila ya mfumo wa bilo ya munisiko na Bukavu mbuta karna soro. Mavutukila kadia kankanu ya lufwa ya Bandwenga ya Oni na Kizunga ya Ntama ya Kasai, Mwangisi Nsangu Sosteni Kambidi Mesamba na Diambu Yai ya Nditi Mwangisi ya Tangu Akaka Ben Israel Ntumba. Katuka na Aru na kuenda futama na Watsa na Kizunga ya Otuwele Kele kwa musu ya Ngolo Mebokuta Milongisi kulutisa mafunda zole kena Kizunga ya Ituri. Balenda kwa kadiambu ya Ive mevu vila bawe mpiki mvuka nkangu. Vwana na betu kintuwa dimpangi. Mbwete mpangi kuna na Kizunga Sud Kivu Monisco mebukila batu nyonso pesa diboko samu na kufutusa ndimbama kezingila na bangumbu ya Uvira na ya Fizi. Mpova ya ikele ya mvwala Monisco na biloke na Sud Kivu mbuta karna soro, bonso mvutu na kuwa mutinda bansangu ya kimbeni kena kuzieta na kubokila baleki bada suka. Betu kwa andi na ntola kinzunzula ya Emmanuel la mejo akabidi.
En tant que Monisco, nous allons continuer à travailler.
Betu lokola Monisco, betu kelanda kakanzila ya kukotisa ndimbama na kitini, kupesa malongi, baina kena kiyekwa, pezinga luzingu na yandi ya kontu kilumbu. Ndimbama ya teleka kele kaka, kanankangu kena kukisadisa ya umosi. Tangu Monisco ke bandabika bwala yai, ya kelomba ndebanku wa mumbungu kuiza zigula mavula lokola benu mezaba yao, banzila kele ve bisika kusadila mutinu umosi, ya kelomba batundima kuiza kutisa mbongo na bau, kutunga banzila. Samuti ata mtu mosi vele nda ndima kunata mbongo na yandi tika ni meza bande na minite mosi bale nda tinda baleki na balabala. Tangu meko kabeto tala mutindu kevu andila kilumbu ambazi. Beto nyonso sala naba mfumu baleki naba keto beto tomisa kisika mbote mbote. Diambu mfunu kele ya kukubika ambazi ya bana Kongo kezingilaka na kitini yai.
Dans cette zone.
Na nzitolo na yandi ya kisalu ya baola makumi iya na nana na Kizunga Tanganyika mvwala kilandi ya mama mfumu wa Monisco na kiyekwa ya mambo ya kimutu mbuta maklankar kumaka na telituali ya nyunzu kilumbwa iya mingi vana na kabe ya mai kena ntama ba kilometre nkama zole na wesete ya mbanza kalemi samu na kukimonina na mesu nsangu ya kimutu kena kuzinga miswami kitezo mafunda tatu na nkama sambanu salaka tina misokosi ya ba mai mai hapa na pali na yao Monisco mekatuka tinda makesa na yandi ya dikanda ya Indonesia na Mwantangu bamezibula kisika kisalu. Bonso betu tuwaka yona ntonono, Tsambusulu mefutukila nanganda Tsambusulu ya makesa kuna vwandaka Kasai ya Ntama na ina metala lufwa ya Bandwenga zole ya Oni na mvula mafunda zole na kumi na Ntambwadi, mama Zaida Catalan na tata Michael Sharpe. Tendula Ntsangumeso nika François Kadima na inu anange Irene Mbuma.
Bisalu ya masonga kezo la kumona polele na ina metadila video ya ntete ya lufwa ya Bansadi zole ya Oni, pe na inki mutindu Sosten Kambidi pe Ben Israel Ntumba, bazu waka video yae. Sosten Kambidi ya babi ingaka na mtuwala meza bisande, yanji munaka video yina na mbala ya ntete na ngonde ya iya ya mvula mafunda zole na kumina nsambwaji na avoka mosi na nkumbu ya postea kamalu mpangi nandi ya jibundu. Ntangu yanji kuendaka na lukutaka nuti jiste milonga ya vwandaka na ntangu yina ntuwaditi kilandi ya Kizunga ya Kasai Central, kuna yanji kutaka Ben Israel Ntumba mumwangisi nsangu ya nkaka. Metre kamalu za bisaka nde, yanji zuwaka video yina na Ben Israel Ntumba. Kurumebaka luka nu ya kubinga Ben Israel Ntumba samu na jamu ya yametubama yandi metanga Roger Bushabu lokola mtu ya ntete ya yandi monaka pe ya vwanda kati video ina bametinda kusambisa mango na kizole na lumbu ya tano ya ngonde ya kumi yai wapi bake vingila Prosper Kamalu ti Roger Bushabu samu tibakusa kutana yebatuba beno za bande masolo na alo alo ya Sosten Kambidi chintuadisi ya ntama ya Kizunga ya Kasai Central Alex Kande na manima ya bilumbu zole ya lufu ya bansadi zole ya oni batu bila kaya umpi.
Na bwala Kongo, kitezo ya batu wa buloko kumi na zole na zulu ya nkama ke kudiaka imbipe, mosi kati na bao ke kufuaka na buloko, meba kama na bizunga nana ya iti yai. Sangisa na Mbanza Kinshasa, mesu nika ditafi kena kiyekwa ya buloko na Munisco, na lapolo na bao wakanaka mazono kilumba hii ya ntika mbuta ya luyalu ya mbula matadi, ulutila video conference. O Bernardine Diambu, tangu ya ikele ya Bernade Nyangi.
Babuloko nana na kati ya babuloko kumi na zole hii na Munisco kena kubwela maboko, ya vwanda na Kinshasa, Kongo Central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, Ituri, Kasai Central, pe na Kasai. Na manima ya kufyongonina na babuloko ina, samu na Monisco, ya kena bantu kuluta kumi na zole na zulu yankama, kena kubwela kimbevo ya buwaki. Mpekonso kilumbo mutumosi, kena kufua. Na kulandala lapolo ina Ministeri ya Justice, meba kabalukanu ya kusala kintwadi kati ya bamfumu na Kinshasa, mpe na bizunga samu na kutinda, madia na babuloko. Na kati ya lukutakanu ina, bameba kampe mvutu samu na kumanisa mavuanga ya kukondo bampulisu mingi samu na kusunga ngemba ya babuloko. Bamekuiza bongisa mpe bisika ya masolo na kati kuza bakama bambuta ya bizunga, bantu ya busonga mpe na bantu ya Monisco samu na kulandila mambo nyoso mutinyo na kulutina kati ya babuloko ya insi na beto RDC. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Talu ya kusumba karibiran mebwelama ya mekuma sabala mvimba kuna na Mbanza Beni na Kizunga Nord Kivu. Kusumba na pompe ya essence litre mosu mekuma mafunda zole ya Franc Congolais. Bosi tika bakadafi Franc Congolais mafunda zole nanga maia. Minkiti kebo kidisaka karibiran mesamba. Na la plus riche mambo ya kinsangu mesonika Gilen Kasasia.
Banda kilumbu ya iya, bansumbi ya pitilo ya bandaka kumona kutomboka ya talu na yao na kati ya Mbanza. Ntutu mosi ya pitilo ya kena kutekama na mafunda zole, to mafunda zole na kumi ya Franc Congolais. Na bastasyon ya Beni. Sika ya bakadafi, mutufo na bimisa mafunda zole na kama zole, to mafunda zole na kama iya ya Fran. Moise kete kisaka pitiloya ya ndabundambu. Si sese biyai, ba ukena kutekisina na mafunda zole na kama zole. Ba ufandaka kuna bafra mafunda zole, si na difunda mosi kama ivwa na makumi tanu. Ba ufandaka sumbila bidona babiazi mafunda makumi iya na kama tanu ya Franc Congolais, bubu, ntalu mema atati na babiazi mafunda makumi tanu na zole. Kutomboka ya ntalu ya pitiloya mena tantete bituku ve na ntalu ya transport. Diampu kena kunata kakalakani na kisalu ya binati tukutuku. Ntalu ya pitiloya mema ata kansi ntalu ya kursi ya tukutuku kena kusoba ve. Monikisi ya bantu kebo kibisaka pitiloya na Beni ina betu kutaka kuizaka ndima kuzimbana ya pitiloya na Mbanza banda sabala meluta. Yandu kuizaka bangula eti, tomabilu ya siterne ina kena taka pitiloya na Mbanza kubanda Kenya na Rwanda kena kuzingila ntete na nzila na babima bau bo kibisaka. Ya uina ndeme sosa kuzimbana ya pitiloya na Beni.
Kana na Mbanza Beni minkiti medila kubwela mayantalu ya esanse samuti ya mezi munina. Kuna na kizunga ya kwilu mingi na Mbanza idiofa nkangu kena kuwa tatu ya kudia mbizi. Ya mezi mbana na bazandu nyoso mekuma mwa bangonde. Kimfuka nkangu mesamba na inu ya ntwadisi na bao mbuta Jean-Marie Bell Seleng. Tendula nsangu na inu anange Irene Mbuma.
Nzala kele ngolo na telitoli ya idiofa. Mbizi ke Monika vena bazandu pe nkangu mekuma kuja kaka matiti to bandunda meza bisa ntwadisi ya kimfuka nkangu. Bamfumu pe kisaka kuja mbizi ya nzavya Kasei mbebaka mwa bangonda meluta. Maître Jean-Marie Belzeleng kelomba na luyalu ya insipe ya kizunga na kukatula nsiku yae sambu chiba kusagulusa nkangu beto kele na bamfinda ve sambu na kuzomba banyama. Beto ke zingaka kaka na mbisi. Bazandu nyoso mekuma kaka polele ata Thompson pike Monika ve. Kanampila kele bamfumu ya luyalu bakusa katusa nsiku yae metu bayanji. Beno tazaba mvutu ya luyalu ya kizunga ya kwilu na manima. Ngonda mosi ya vimba melunga tuka masa ya nzavi ya kasei ya ngome futukilaka langi na yao meza bisa mtuadisi ya kivuka nkangu ya idofa.
Mazona kilumba hii ya bazi bulaka dinaka ya kukuna bainti kitezo ya biveve kumi na zole na baiktare kumi kena bitini zole ya kizunga kwangu ya salamaka na injo ya mvwala ya iti ya Belgique kele awa na Kinshasa. Dinaka yai kesa disa bivangu ya nzambi kutomisa luzingu ya nkangu peki mvwa manandambu ina mesi dikisa dikitele nkulutu na Colroot Group mbuta Jorem Teiz mtuadisi ya bazandu ya inso ya Belgique. Milongisi kulutisa mafunda zole kikuna na aho meda sukila nkela ya ho bank meka ni na baba nda kuenda futama na WhatsApp kuna na otu ele kizunga kena mfinakani. Na napli rich mambo ya kinsangu miso nika Jean-Claude Loki Dile.
Balongisi ya imebaka difuta na ba uve ya ngonda ya ivu wa meluta. Ba ngonda meluta kwa fundaka futamina kuwa kuna aho. Ntuadisi ya kimfuka keno nilaka mambote ya balongisi. Leonard Mziku kena kulomba ba kuiza pesa ba mfutu na mambo ya inanswalu. Bake futaka ba uba franka mamosi na makuminana. Nzoka kuzieta tina watu Katia kina kulomba badolari makumi zole. Na muntu kezingila katama mingi vena ndilu ya insi ya Sudan Decide, yandi foti tambula ba kilometre nkama tatu, samu na kubaka difuta. Nzoka ya kile pene bilundulu ya Mbongo na Aru. Na ngambu ya kizunga ya Malongi ya Ituri 3, muntu kina kusala na kifulu ya Ntuadisi za bisaka eti, yandi zabaka velu kanu yai ya Robank. Lumangu wa goro kina kubanta eti diambu yai, kina kutula pembeni ya Bivonza balongisi inafona kwenda kusosa difuta na bau, na ba kilometre kama ya kifulu na bau ya kisalu. Kimvuka ya nkangu ya Aru kile na wonga eti kukondwa nguizani yai ya kuiza bebisa mfutukulu ya bana na Malongi. Ntuadisi ya Robank ya ndambu ina, ndi makanandi ve kutuba samu na diambu yai.
Matona na nge mpangi vwandaka ya munu kintuadi na msangu ya ilandila kapishar junior kamunga na yuntu ya Ben Kabamba. Kulutila nduenga masini ya Dedone Nyangasa na Silve Matundu. Munu mesodila benu ndembama na ntonono ya ngonde ya kumi. Ngelenda diaka kuwa msangu ya na site kulutila www.radiokapi.net.